บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมแนะนำในการปฏิบัติอบรมจิตด้วยวิธีใช้ปัญญาอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาแก้เวทนาทางจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องเศร้าหมองและที่เป็นส่วนหยาบให้บังเกิดเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลและเป็นส่วนละเอียดก็โดยอาศัยเวทนาละเวทนานั่นแหละดังที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับในวันนี้จะได้แสดงต่อเป็นทางที่4โดยตรัสสอนให้อาศัยเนกขัมมสิตะโสมนัสละเนกขัมมสิตะโทมนัสกล่าวคือเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เหลือแต่เนกขัมมสิตะคืออาศัยเนกขัมมะด้วยกันแต่ว่าก็ยังมีหยาบมีละเอียดฉะนั้นจึงให้อาศัยข้อที่ละเอียดกว่าละข้อที่หยาบอันข้อที่หยาบนั้นก็ได้แก่เนกขัมมสิตะโทมนัสทุกข์ใจหรือเสียใจอาศัยเนกขัมมะโดยที่เมื่อได้ประสบอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้นก็พิจารณารู้ความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความเสื่อมความดับเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่ารูปเสียงเป็นต้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาและได้นึกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ได้ประสบวิโมกคือความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมก็มีความกระยิ่มรักใคร่ปรารถนาเพื่อจะได้ประสบวิโมกคือความหลุดพ้นนั้นจึงได้บังเกิดโทมนัสคือความทุกข์ใจความเสียใจเพราะเหตุแห่งความกระยิ่มปรารถนานั่นเป็นปัจจัยคือเมื่อปรารถนาและยังไม่ได้สมหวังก็เกิดโทมนัสทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคิดหักห้ามความโทมนัสนั้นโดยที่กำหนดให้มีความรู้ขึ้นว่าอันการบรรลุวิโมกข์ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมมิใช่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความกระยิบปรารถนาอันเป็นตัวตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากแต่ว่าบังเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติให้ถึงก็ย่อมจะได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติเองโดยที่ไม่ต้องระยิมปรารถนาแต่อย่างไรความที่มีความระยิมปรารถนาเสียอีกย่อมเป็นเครื่องฉุดรั้งไม่ให้บรรลุวิโมกคือความหลุดพ้นได้ต่อเมื่อวางความระยิมปรารถนาเสียจึงจะประสบวิโมกคือความหลุดพ้นได้ดังนี้ก็ระงับความกระยิบปรารถนาดังกล่าวเสียและก็ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจสืบต่อไปในทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นดังนี้เมื่อปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติก็ย่อมจะปรากฏโดยลำดับก็ย่อมจะได้โสมนัสคือความสุขใจโดยลำดับเพราะการปฏิบัตินั่นเป็นสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อจิตใจได้รับการขัดเกลาให้บริสุทธิ์สะอาดก็ผ่องใสนำให้บังเกิดโสมนัสคือความสุขใจอันเป็นผลแห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นขึ้นเองดังนี้ก็จะได้โสมนัสอาศัยเนกขัมมะนับว่าเป็นทางปฏิบัติที่สี่ต่อจากนั้นก็ให้อาศัยเนกขัมมะติตะอุเบกขาละเนกขัมมะติตะโสมนัสเสียกล่าวคือ แม้เป็นโสมนัสคือความสุขใจอาศัยเนกขัมมะแต่ก็ย่อมจะนำให้เกิดความดีใจความติดใจอันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นดังที่เรียกว่าอุปกิเลสของวิปัสสนาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติกับทั้งโสมนัสคือความสุขใจนั้นก็ยังเป็นของหยาบส่วนอุเบกขาคือความที่รู้สึกเป็นกลางไม่โสมนัสไม่โทมนัสเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าเมื่อเป็นดังนี้ก็จับพิจารณาตัวโสมนัสนั่นแหละว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสื่อมดับเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่คงที่ไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้โสมนัสก็จะสงบเป็นอุเบกขาคือความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสดังนี้เรียกว่าเป็นเนกขัมมสิตาอุเบกขาอุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะก็เป็นอันว่าได้อาศัยเนกขัมมสิตาอุเบกขานี้ละเนกขัมมสิตาโสมนัสเสียเป็นทางปฏิบัติที่5ว่าถึงทางปฏิบัติทั่วไปซึ่งทุกๆคนแม้มีภูมิปฏิบัติไม่สูงนักก็พึงใช้ปฏิบัติในทางทั้ง5นี้ดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับคือทางที่1ก็อาศัยเนกขัมมสิตาโสมนัสและเอหสิตาโสมนัสทางที่2ก็อาศัยเนกขัมมสิตาโทมนัสและเอหสิตาโทมนัสทางที่3ก็อาศัยเนกขัมมสิตาอุเบกขาและเอหสิตาอุเบกขามาถึงทางที่4ก็อาศัยเนกขัมมสิตาโสมนัสละเนกขัมมสิตาโทมนัสทางที่5ก็อาศัยเนกขัมมสิตาอุเบกขาละเนกขัมมสิตาโสมนัสเสียต่อจากนี้อีก2ทางเป็นทางปฏิบัติเบื้องสูงแต่ก็นำมากล่าวเพื่อเป็นที่ทราบไว้ด้วยคือทางที่6ได้ตรัสแสดงไว้ว่าอันอุเบกขานั้นก็มี2อย่างคืออุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันอย่างหนึ่งเรียกว่านานัตติสะอุเบกขากับอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าเอกัสสิตาอุเบกขาอุเบกขา ที่มีภาวะต่างๆกันนั้นก็ได้แก่อุเบกขาในรูปบ้างอุเบกขาในเสียงบ้างอุเบกขาในกลิ่นบ้างอุเบกขาในรสบ้างอุเบกขาในโผฏฐัพพะบ้างอุเบกขาในธรรมะคือในเรื่องของเรื่องเหล่านั้นบ้างดังนี้เรียกว่าอุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันส่วนอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันนั้นก็ได้แก่อุเบกขาที่เป็นขั้นอากาสานัญจายตนะคืออรูปฌานที่เกิดจากการกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดอุเบกขาที่เกิดจากวิญญาณัญจายตนะกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอุเบกขาที่เกิดจากอากินจัญญายตนะกำหนดว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอุเบกขาที่เกิดจากเนวสัญญานาสัญญายตนะกำหนดว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ดังนี้พิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่าอุเบกขาที่มีอาการต่างๆกันนั้นอย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในรูปฌานเพราะว่ารูปฌานนั้นกำหนดอารมณ์ของรูปฌานต่างๆกันเช่นรูปต่างๆกันดังที่กล่าวว่าในรูปในเสียงเป็นต้นส่วนอุเบกขาที่มีอาการเป็นอันเดียวกันนั้นอย่างสูงก็เป็นอุเบกขาในอรูปฌานตั้งต้นแต่กำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะในขั้นอรูปฌานนี้ไม่มีรูปที่ต่างๆกันขั้นต้นอากาศไม่มีที่สุดก็เป็นความว่างไม่มีที่สุดว่างตลอดไปหมดเป็นอันเดียวกันแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงได้เรียกว่าอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันในขั้นนี้ก็ให้อาศัยอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวและอุเบกขาที่มีภาวะต่างๆกันก็เป็นอันว่าได้อุเบกขาที่เป็นขั้นละเอียดที่สุดนับเป็นขั้นที่6หรือทางที่6ส่วนทางที่7อันเป็นทางสุดท้ายนั้นก็ให้อาศัยความไม่มีตัณหาอันหมายถึงธรรมะที่ไม่มีตัณหาโดยตรงก็คือนิพพานหรือวิโมกความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมและอุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันนั้นเพราะว่าแม้อุเบกขาที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันอย่างสูงเป็นอุเบกขาในอรูปฌานก็ตามก็ยังเป็นความปรุงแต่งคือเป็นสังคตธรรมธรรมะที่ปรุงแต่งขึ้นและก็กล่าวได้ว่ายังประกอบด้วยตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียด พราะมีตัณหาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดจึงต้องปรุงแต่งเมื่อเป็นดังนี้แม้อุเบกขาในขั้นนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดยังเกิดยังดับฉะนั้นในทางปฏิบัติจึงให้ไม่ยึดถือปล่อยวางอุเบกขาแม้ที่เป็นอย่างละเอียดนี้เมื่อไม่ยึดถือก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็เป็นอันบรรลุอนุตตรวิโมกข์คือความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมอันเป็นธรรมะที่สิ้นตัณหาไม่มีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากสิ้นเชิงคือนิพพานอันเป็นที่สุดดังนี้ก็เป็นทางที่7ทางที่6ทางที่7นี้เป็นทางที่ละเอียดแต่สำหรับทางที่1ถึงทางที่5นั้นเป็นทางที่พึงปฏิบัติได้พูดทั่วไปและเมื่อได้กำหนดทางที่ได้ทรงสั่งสอนไว้และได้ฝึกหัดปฏิบัติด้วยการที่มากำหนดดูให้รู้จักเวทนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองคือโสมนัสโทมนัสอุเบกขาตลอดจนถึงความดีใจความเสียใจที่สืบเนื่องกันไปว่าเป็นไปในเรื่องอะไรคือเป็นไปในเรื่องรูปเป็นไปในเรื่องเสียงเป็นไปในเรื่องกลิ่นเป็นไปในเรื่องรสเป็นไปในเรื่องผลทัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องเป็นไปในเรื่องของเรื่องเหล่านี้ซึ่งได้ประสบพบผ่านมาแล้วแต่ยังมาเก็บไว้ในจิตใจและก็โผล่ขึ้นมาในจิตใจและก็กำหนดให้รู้จักอีกว่าอาศัยเรือนอันเรียกว่าเคหะสิตะหรืออาศัยเนคขัมมะอันเรียกว่าเนคขัมมะสิตะและที่อาศัยเรือนนั้นบังเกิดขึ้นด้วยจิตใจมีความคิดอย่างไรที่อาศัยเนคขัมมะนั้นบังเกิดขึ้นด้วยจิตใจมีความคิดอย่างไรโดยปกตินั้นก็ย่อมจะอาศัยเรือนนั่นแหละอันบังเกิดขึ้นจากจิตใจที่มีความคิดไปตามอำนาจของความยินดีความยินร้ายความหลงงมงายต่างๆหรือว่าโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะนั่นแหละนำใจให้คิดไปปรุงไปในทางนั้นส่วนที่เป็นเนคขัมมสิตะนั้นก็อาศัยการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ด้วยการที่พิจารณา ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นสัจจะธรรมดาที่เป็นเนกขัมมัสสิตะก็ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้เมื่อประสบอารมณ์ดังกล่าวแล้วก็เกิดโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างอาศัยเรือนเป็นไปตามราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงก็หันกลับมาหัดพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่าทุกๆอย่างที่ประสบนั้นเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วการพิจารณานั้นนำให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นน้อยหรือมากย่อมจะขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็จะนำให้เกิดโสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขาคืออีกด้านหนึ่งเป็นด้านเนกขัมมัสสิตะอาศัยเนกขัมมัสฉะนั้นการปฏิบัติทั้งปวงนี้จึงต้องอาศัยบุคคลทุกๆคนนี่แหละที่จะต้องพิจารณาตรวจตราให้รู้จักความเป็นไปในจิตของตนอันเนื่องโดยกิเลสเนื่องโดยเวทนาเนื่องโดยสภาพธรรมดาที่เป็นไปและก็พิจารณาในทางเนกขัมมัสสิตะอาศัยเนกขัมมะแก้ไขไปโดยควรตามในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนที่แสดงไว้โดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้ก็จะแก้ไขเวทนาในจิตใจของตนเองได้ตลอดจนถึงแก้ไขความดีใจความเสียใจต่างๆได้ทำจิตใจให้ออกได้จากกิเลสจากความทุกข์ทั้งปวงโดยลำดับและทางปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นทางที่ปฏิบัติที่จะแก้ไขจิตใจของตนเองได้และเป็นทางแก้ไขอันถูกต้องแม้การพิจารณาในปัจฉาทั้ง9ก็เป็นทางปฏิบัติทางเนกขัมมะคือทางออกทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป